ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango. Sango mokililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko ya lelo. Bato ntuku misato na mitano baye ba fundami na bobomi bwa bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na komini ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangami mpe batindami na ingumba mukunja ituka ya chopo pona kosambisama.
Bande kwa dali kuboma na kula na ngambu ya Rive Gauche. Lelo oyo, police, armée, ba service yon sa sécurité, ba chaki maye le sida moko, baye lelo kopresente biso, bande kwa na biso oyo.
Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi ba ibakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Pona yango banganga boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basalaka musala ya kobotisa to ba sage-femme.
Na RDC, musala ya sage-femme ezo monana deja, ezo salema malamu. Menano ekoki, to ekomi na isika oyo esengelite, bosenga ezanano na koforme ba sage-femme na koutilize bango malamu.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mkulu mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Epa iwapi, Edi Sango akuyamba po nabiso lilo. Toma Ziri Mwabagabo Bakenga moyangeli ya teritori ya Kalehe. Epa iwapi batokole kankama mine iba kufi na mpela ekasi ebeta kiliposo moleki. Tala masolo tobombe libino mkulu mwalilo. Toko landa nyoso wana na bolai na mwangonga muke kasi liboso ete toko makuna. Tula na naino basa wanabiso na mukuse, eye pesa melibiso na Edi Sango.
Mokolo moko sima na bukui ya mabele, ya makili na mabanga na talo ya suzete ya SMB na mboka Rubaya na teritwari ya Masisi na ituka ya Nord Kivu, kinu sika tabu likuliki, bubandi na inote, mpuna kuyeba mutango bwa baye, ba kufito ya batubayi, bazali na bomoyi. Batino libayike ba zwami kaka na siya mabele, kolanda bakambi wabisika biye, lisungi liuti na ingumba goma, lizali na nzela puna kubanda bulikuliki, liboso liya Panzi Sango lobi loleki Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari eko lo Congo demokratika sakola ki ete bato motoba bakufa ki na likamaliye mpe bulukiluki bozali kokoba pona koyeba motango mwa bato baye bazalaki na kati bosengeli koyeba ete kompani eye CMB e payuwa pili kamaliye li salami li zali li amu kelimibeko pe moyi mombongo Edouard Mwanga Chuchu oyo azali sika na boloko mpe a fundama kozala na lisangali ya batomboki kozwama na manduki pe kutinda mba suda ya mampinga kosala makambu mabe. Mikoli meleki sima na bosambi samibwa mokili mibeko Mwanga Chuchu ministre ya mine azwaka mukanu ya kukanga misalami ya kompani eye. Mikolo mine isi manampela e kasi e koyaki na monile ekolo Congo demokratike bulukiluki bozali kaka kokoba po na koluka bato baike baye babungi kolanda manaka mambula matari bato koleka nkama mine ba kufi na mpela yango mpe mabota koleka nkoto misato bazangi bisika ya kovanda kolanda mangumba maye malandelaka makambo mabobate lizamba makama lukola maye ma Zali kula kisa na polele ete mbongwana ya klima ezali likambo ya solo pe yangonde ezali sima na bumati ya maiboye basengi pona yango na bakambi ba molongo kosala manso bakoki pona kusukisa yango. Batukule kalibwa ba bumami na kati na bangu bana baike mabale mpe ba susu batano ba zukisami na basima menduki na ituka ya mai ndombe mingi mingi na mboka yoso eye ezwami pene na ingumba Kinshasa kulanda bafandi babisika biye nda kunzike tumbamaki pe ba vandi baike ba kimi obisika bia bango po na bubangi kulanda maluba majan bedel mulele mokondi ya bokoko ya mboka nkie Nzoto ya bato sambo imunani na morgue ya hopitalo ya Njili na ingumba ya Kinshasa. Bakambi bamangomba balosambo baye bakutana ki lubilele ki na ingumba Kinshasa ba singi na bato banso baye bazali kolandela makambo mama pona mina ekolo Kongo Demokratika kotika misala mia seni kimia pona kopesa miango nzela ya kosala mosala mwa yango na bonsomi bonso kolanda prophète Dodo Nkamba mukambi ya lingomba liye esengeli ete communauté internationale to baye molongo baye bazali kokamba ekolo baye opposition pe mangomba masusu bato sa bonsomi bwa semi pambate bokoti bwa bango na masolo maseni bokoki kobongola lolenge maponami mazali komi lengele. Président Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi a sakoli ete mokili mokumi na mbongwana mpe afundi bikolo bya West tope Occident koluka kosala bitumba na ekolo na ye sima ya ekolo Ukraine. President Vladimir Poutine abengi baye ekolo na ye kosala manso mpona kolonga bitumba biye. Vladimir Poutine alobi yango lelo liboso ya koto ya basoda ba ekolo na ye na milumu ya bokundoli bwa elonga ya ekolo Rusi ekolo bya ba nazi ya ekolo Allemagne. Awa na États-Unis, président Joe Biden a kukutana lelo na ndako na ye ya mosala na Maison Blanche na balakisi bilongi ba bakeli bibeko ya ba démocrate na ba républicain ya suku ya CP ya Sénat mpona koluka koyokana na maimatali lolenge ya koluka boyokani mpona kopesa nzela na mbula materi ya Amerika kumatisa motango ya nyongo esengeli kuzwa mpona kotambu kuisa malamu misala mia yango pe kufuta banyongo ezali na yango. Soki buyuka ni bosalamite, ekolo Amerika ekukukali susu kufuta banyongo na yango temi ekolo mizali kuya pe ekosala ete nkita ya ekolo ekoka bongo kukwea. Na Senegal, la tribunal ekateli moyi opposition Ousmane Sonko sanza motoba ya boloko atako akokende na boloko te. Ousmane Sonko afundami pona koloba makambo malokuta likolo ya ministre moko ya ekolo eye ete apengisaki misolo ya leta. Mokano moye mwa bazuzi moko pesa ye lisusu nzela te ya kuwilela kiti ya bokonzi bwa ekolo eye pona mapona mi mazali koya na sanza ami bale ya mubu mozali kuya 2024. Ousmane Sonko asakoli ete ezali nde bayi politiki nde bazali sima ya makambo maye pona kupekisa ye kukende na mapona mimango.
Matondo mingi edi sango ezala kibongo ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato tukumisato na mitano baye bafundami na bobomi ba bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na commune ya Lubunga pene na ngumba Kisangani bakangami pe batindami na ngumba mokonzi ya etuka ya Chopo pona kosambisama tona na sango ngona molai uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Koleka bato libwa bakufaki mposo moleki na bitumba kati ya bayi kabila ya bambole na ya balengola pene na commune ya Lubunga musikate pene na ngumba Kisangani. Bitumba bikomi kutu atana Lubunga na loboko ya mwasi ya ebale Kongo. Bayi polisi pe mapinga maekolo FRDC bakitaki esika yango pe bakangaki baton tuku isato na mitano baye bakanisa maki ete basali mbeba. Bato baye bapesa maki na moyangeli ya etuka ye Madeleine Nikomba. Mokambi ya etuka ya Chopo oya pameli misalamiye asakoli kopesa na bazuzi bato baye mpo basambisama na polele polele. Tolanda Madeleine Nikomba.
Tolandi biso nyonso lolenge nini bandeko bazalaki kobomana kuna na ngambu ya rive gauche lelo oyo polisi arme baservisi nyonso ya sekurite bashaki mayele sika moko bayele lo koprezante biso bandeko na biso oyo oyo baponi nzela mabe baponi koboma moninga na yo oyo abali ndeko na yo oyo aboti na ndeko na yo likamuni ekoteli bino lelo purke obanda kobomana mutu soki asakani akokangema bakotya ye maboko lolenge batye bandeko lelo maboko bakoleka na audience foraine biso nyonso tokozala wana bakosambisa bango mutu nyonso azomona mpe bakosibir rigueur ya loi toboyi toboyi mobulu na Chopo yes. Toboyi bobo
Nangambo na ye, Prince héritier Isomela, mokambi ya société civile sauti ya Lubunga, andimi kimia emonani na komini ya Lubunga. Kasi, amoni ete, bite ilo mingi bifungoli na ino bikuke na yangote, mpe ya sengi na bayi polisi kotambola mpo na bokengi na bamboka ya mosika. Toyoka Prince héritier Isomela.
Koloyo tunakati ya komini ya Lubunga na centre, Lubunga centre vraiment to kimia ezali, batu azali ko teka biloko na bango, misala izongi, sauf kaka bite londe bandina nute za moko moko neti kole zaraki kaka mwami bale misato bafungola kisi 100% toki kolo ba peut-être 5% ou 10% na eba twaza koleka normal na centre ya Lubunga meso kito keina ba quartier périphérique en tout cas kuna nde mwa nungu nungu ezali parce que bato bazaka kubima kuna ba déplacer bazaka kubima kuna na bamboka bazaka koyana Lubunga msusu bazaka kati na ngambu ya ebale donc yango nde zali ko sala ke mwa somo wana iza ko sala ete population za na stress donc soko la okena nzela ya opala na kati ya bamboko babengi osio okena axe kubagu na ba masengo kuna na bamboka nyoso kuna vraiment ba mwa ke bobangi ya bato ezali.
Bobo mami kati ya bayi kabila mbole mpele ngola bokimisi bato ebele. Ndambo na bango pene ya mabota nkama moko na ndambo bakimi okomim Kisangani pe basengeli na lisungi kolanda mosala ya lisungi bakonzi batie na isika. Bato baye bakangamaki bakutamaki na mandoki lokola kalibre 12 bakartouche mpe bamachete. Bato bango bamemamaki na boloko monene ya Kisangani na kozelaka bosambisami. Kisangani lolaka lo Amerika Jean-Claude Fundi.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Tessilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi baye bakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Nkoto yoko kama motoba na tukulibwa na misato na mbotama nde motango yango kolanda motango mopesami na UNFPA. Banganga ya boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basala kamosala mwa kobotisa to basage femme. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Ambroka Kabeya, ye azali mokambi ya société congolaise ya pratique ya basage femme. Atali siete, motango ya basage femme na RDC, mozali mokie penza, pambate mosala mozali ebele mpe basi ebele na bituka bazali na bosenga na bango mingi. Kasi na motango mona ya mokie nanu batiami na bisika esengeli bazalate elobi Ambroka Kabeya.
Na RDC, état de lié ezo pesa ke basage femme baza forme. Formation en aiso sala que besoin oyo mbokeza nango na nombre ya basal femme na no ekokisamite po musale eza ebele me bango bazana na muke na muke wana ezo sala que basi ebele bazana posa na basal femme me bazo mona bango te me loko pe za mabe eza que muke wana bazali nanu ba tiami na bisika we sengile bazala te nde ozo mona tozo sala ba plaidoyer comme on que na RDC musale ya sage femme ezo mona na deja ezo sala ma malam maintenant nous ekoki to ekomi na isika o ye singelite bo singa ezana nu na ko former ba sage femme na ko utiliser bango malam pe na ko reglementer musala na bango na mibeko ya mboka
Mokambi ya société congolaise ya pratique ya basage femme atanisi lisusu ete misala pona kotambwisa kolanda mibeko miasembo na mosala mwabaye baboti sakamizali kotambola malamu na suku ya nse ya parlement teo kalisusu ambroka kabia
basage femme il faut asala na cadre moko réglementé banda deux ans passé proposition loi honorable Eliezer Azoki yango a endossé et puis a mimaki yango na assemblée générale na chambre basse et yambamaki malamu bandimaki yango ekota et bati ndaki yango utambula oeleki ekende na ba commission socioculturelle nde isika musala awa tozali koloba ezali kosila lelo oyo musala ya commission po bazoli soso loi bazongisa na grande plénière po ba adopter yango na ba législateur loi donc article par article donc etalimi ke proposition ya loi ya basage femme lelo ekomi très avancé po et komi na temps ya suka elongo na chambre basse po emata na chambre haute to na sénat avant mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi acha mokolo to na ye po na ko doter profession oyo na mibeko oyo ezali kokamba yango.
Mokili mibeko Eliezer Ntambwe yende mobandisi ya mobeko ya basage femme pona ye kino session esila basage femme bakozana mobeko na bango
mobeko pour le moment ezana kati ya commission socioculturelle et pa iwapi ba collègue nanga ba député bazali kotala malamu ezana kati na banza soki manse tamboli malamu semaine auto kobanda bakozonga pona kopesa rapport na bango na plénière ya munene. Et tozali kobunda pour que avant fin ya session oyo mobeko wana ezala déjà promulgué selon disponibilité à mokonzi ya mboka.
UNFPA misala ya ONU moko na mabongisi masunga ka basage femme ezwi mokano ya kopesa maboko na bosakoli mobeko ya kobotisa mpe ezwi mpe mokano ya kotia mosolo na mateya ya balakisi ya mosala ya kobotisa toka mokambi molandi ya UNFPA Kennedy Ewuzu.
UNFPA ekokoba kopesa makasi na maye mazali kosala mapona kotia mobeko alima pe mikano mise Ngeli Nantina ya botambu isami malamu mosala mwa basage femme.
Bosenga ya basage femme ezali kosala na kati ya lolengelo ye lokambami na mobeko Nantina ete monso makende na botosi bomo impe bibeko. Nathalie Sekabouro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simorabie. Toko mibongo na ngonga eyebo ebito landa kamana kana biso mikolo miso mia mibale na kombo ya na Bozindo. Mikolo mitano sima na mpela ikasi na Kalehe na Sud Kivu ba wei kule kankama mine na zomi na moko basi bazwami mpe kule kabato nkoto mitano na moko bazali kumona na te. Edi isango a bengi pona yango muyangeli ya teritori ya Kalehe Toma Ziri Mwabagabo Bakenga. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mamona likambo, na VOA Lingala.
Lilo, nous avons déjà un nombre, il y a 411 personnes, et ça a déjà été enseveli. Donc, nous avons un chiffre, il y a 411 personnes trouvées mortes. Autour de 5255 disparus. Wana batu baza moins stable parce que bamona ki meni mokonzi ya mboka tata Tshisekedi Tshilombo Antoine atinaka mini batu nini gouvernement na ye na dieu privé et ya ki tango depuis dimanche passé zaka na Bukavu ba ki na nzando basombaka nini eloko wana de panier de vivre de grandes quantités et la kinini vraiment un message de consolation. Il y a souka lobby de oui le senti tata amboka isala batu ki fallait pas que nini mosala isala donc le drapeau était en berne et ça un message de satisfaction na population na ngai ya kale ya souka za peto tout son temps ba vraiment nzambe ya asunga président na biso tata Tshisekedi Tshilombo Félix na gouvernement na yimo bimba na assemblée nationale ya yé kodia yé moko atina gani mi deuxième président ya yé na trois députés nationaux moko ya kasai na mi balé kalé bazaki na biso na ba membre ya gouvernement national asama lukonde bazaka na biso depuis dimanche passé bazaki na biso depuis 6h ya lelo basaka musala bazaki basaka ba promenade na na place wana chimite zalaki ba lelaga na biso ba psaka biso vraiment pole zaka message moko ya satisfaction asuka ba tela biso mbongo pe bato wana balu balu kandenge tafi esala nini ya moneta bale batonda soki nini ba debris mamoko okay. Na premier don wana nanini tozwaki nani medicament na ba nini médecin et là vraiment message moko ya koloba to sepeli mamenge na population déjà consolée parce que wana problème moko etika il fallait to délocaliser ba to batika lio ba ba victime nini ba tir vivant donc ba lobi fallait baza la délocaliser parce que baza pemeni ya mai wana la Kivu na nini la colline qui est là-bas ba lobi fallait vraiment tama ko ya ngoka asala po bazala nani délocaliser et nous sommes très sûrs que ekozala parce que le chef de l'état alinga mingi tomoni aza mwana aza congolais bana congo balingi ma mingi a place na sali na kale palobi yona jamais trouvé un président comme celui-ci
to banane boye
ça fait la deuxième fois on avait connu encore tozaki mwana wana nini noyade na lake Kivu yemo kwa yaki atala bitu nini nini mbongo na watu wazaki bazwa kama mbongo lilo bafisa biso kiza ya deuxième fois kozai moko atingi biso mbongo na yemo kwa za akomaka na lelo atingi biso ba nini ba ministre na ye na ba député
bato ba otinda wana bato na baningi batinda ba délocaliser batinda bango ba okende wapi est-ce que esika yango ebongisami ba kozala wapi ba zana bitelo na ba école ba kula libanda na ba bash na ba famille tondenge ni
ce qui te suit ni ma plantation wana la place kali ba to bazaka na ba plantation mingi basi basuma ni na régime passé basuma ka banini ba espace mingi ndo ba to balobi fallait ni ni tatamo ko zamboka na gouverneur ya province ba pinga ba to na basuma ka banini ba parcelle ya li ya nini ya bato ce qui fa ya moyen ba pesa nini mo ko zamboka to na bango palu ki la population ta espace moko ba tia bango ya suka wana awa nini place moko ezaka nini place moko ya lita wana ya ancienne place ya RVA akina comme na place wana eneni luano balobi fallait le gouvernement et lobby fallait batwana baza la place en attendant pe baton na bango ba nini ba ba prix en attendant que mokonzi amboka lukandengi tozo ta place moko ya ba plantation na bango awa po bato baza la masable pour que nous évitions au likamba ba sinistre à tout moment parce que ça lit troisième fois na sinistre ya oyo eza mwa mingi tona yango nanti depuis na RDC
tango lobi 5000 kolika 5000 personnes bazo mona na te a tolingi osunga biso eza likamba pasi na motema mingi pona bato yo ba oyo kabiso limbo la biso nano eloko nini penze salami po bato koleka 400 bakufa maya nungo potopoto ngo eza ndenge nini bandako eza nini etikali kuna lesu
village wana ezaka village moko ya ya nini ezaka eza etandi moko mwa mingi wana place nini place de Bushushu mongondo to a été emporté mais place ya ya suka wana après 7 kilometre na Bushushu eza nde nyamokubi tout était décimé là-bas. Voilà, ce qui est une totalité à 1000 places, 1000 balais, d'autres ont disparu. Il y a 5000 et plus de personnes disparues. Voilà, maintenant, il fallait donc tout le monde, tout le ce qui les survivants, baza plat ni nombre, autant tu es bien un nombre T, il y en a un qui a survivant. D'autres ont dit, ceux qui ont place, il fallait tout déplacer, il y a un survivant. Tango ba ye moko 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 bazwi na ni ba debri te tokoyoka vraiment ce qui nous présente combien potozwa nini place ya kotia bango nyozo
kino sika bozomo na bozoku kuta batu musu baza na bomoi mona ki image moko ya bebe moko balobi ya azalaki likolo ya mai batu musu baza na noko bima kaka baza na bomoi na saba potopoto tondenge ni
nano te parce que basaka biso depuis dimanche parce que bona ka batu moko na mai place ya suka ou place na koloba ganini place ya iji kuna gamo kona zwa kana nini opirogue motorisé na kinala na ekipe nini ya intervention poto kendo lukaso ki pembeni ya mna mai bato basi bakiti me fa ba ke wana to ki nini to ki mai zwa ka bato après 40 to ki mai zwa bato après 48 et 32 bakita kana mai na toze na toze la toze la so ki après un moment to ko zwa nini so ki bato bakiti na mai et singali po ke après un moment to zwa lisusu bat parce que place wana ya Bushushu wana zando la laka nini zando bato bazalaka na kati na tosi tomoni eto ata moto moko tomonaka soki place wana eza 140 personnes qui étaient retrouvées dans la boue wana bango misusu baza to se demander to baza mai pe baza na nani na potopote esengini po toluka luka soki na mai na place pembeni po donc dans les 48 heures tozwana ni mwa résultat nde omoki kiza mwana bilan provisoire nde boye.
Bongo, bokundi deja bato yo basi bakufaki, yambo penzo lobi 144, soli 142 bazwa ki bazwa maki wanezaki bato bomoi, to bakufaki, soki bakufaki na bato nyo sobobi ya 411, bosi bokundi bango, bokundi bango denge nini?
Donc wana, tu wani, wana chifre, wana deja chifre ya depi jeudi tile lo, oyo ki bia, depi jeudi na po kwa, ti vendredi na ti lelo na nde chiffre wana total ya bango. Donc na ki bango ndenge nini. Donc depuis de tozo kane ni ba tu nini ya vendredi ba laga ba mwana mike ba basi la majorité alaga bana mike na basi. Ba laga ni tozo ka bango na potopoto mwa mingi bango azaka déjà les crânes déchirés mais sous la kane ni mwana ezaka boba. Tozo ka ba volontaire ba kinana potopoto ba la patu ba tiaka ba na libanda wana watu baye koluka ko verifier wana nini vendredi na 14h nde nani mokonzia mboka ye gouverneur ayaka ye moko na ba nini ba infirmier na ba hygiéniste to tia kini ni owa chlore chlore na les epi po to nettoyer ba nini ba o ba nani ba kor na bato to tia kini ya bango na nini sac mortuaire. Il fallait donc tobana ko tonga bango depuis vendredi. Donc depuis vendredi to tonga kabato ti lelo atalo to tinga donc nazaka na 4 corps ya lelo to tozwa to moko moko to tunda kabango. Ezalenge kolo bato tunda kabango ndenge ezali ke tozwa kabato to tanto to tongi moko moko lelo to tunda ka de moto moko. De avant hier zaka 2. Après avant hier il y a dimanche passé to tunda ka 10 personnes. Et puis il y a des endroits différents parce que le village, comme je vous dis, les accueils bouchouchou n'ont ni beaucoup mais à place mon côté. Donc bah au moins là bas tout, bah qu'il n'a qu'au soit place soit là parce que même ni à Maï parce que c'est à place mon côté, les accueils des boys. Mais le chiffre wana il y a déjà mingi à ni ni à il y a vendredi les accueils ni tout ça quand bah tout mingi bah tout tiens tiens à ni ni pemeni c'était plus de 140. Il fallait le traiter, bango, to traiter, bango, moko, moko. Ah, c'était un travail très dur. Mais, totonaga bango, dans le respect strict dû au droit de mort et dans la sécurité, de dans la médecine. Et la grande boye.
Katu baso batikali na bomoi. Ah, ba mususu lokola bazindaki na mai lokola. Ba pesi bango lisungi ya minganga ba soins médicaux, ba sali bango nini.
Wana debi ya nechakayo ki tozwa deja gouvernement provincial et nata biso nini CD, docteur Garçon de CD yana ya direction provinciale ya santé ya Sud Kivu, ba yaka na mani na ba medikama mingi to tiak basi batu bazaka na centre de santé ya Nyamukubi, na centre hospitalier ya Nyamukubi, mususu toza centre de santé ya Bushushu, wana ba transferaka batu na hôpital ya Kale plas na Zali Nan. Donc par moment, on va blesser. Certains sont à Marie, les reines, d'autres Marie, il y a place Yanyamukubi, mais ceux à la place Nani, centre de santé, on a des cas graves étaient transférés dans l'hôpital Yakali. Et les cas les plus graves ont été transférés dans l'hôpital général Yabukavu.
Matin de Mingi,
merci.
Et Zalaki Bongo Mouyangili ya territoire ya Kale, Thomas Zirimwaba Gabo, Bakenga, Ewe Lobeli, ya Edi Sango na Manaka na Biso, na Bozindo, Oyo, Esukisi Manaka na Biso, Sango Mokililo, ya Mokolo Mwalelo, Totoni Bino Botoni Bisika Biso, Bo Landa ki Biso Boye Ba Ete, Bo Kokipe Kolanda, Ba Sango na Biso Esusu, na site na Biso Internet, www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook, soki ozali na Facebook, soki to komela kibino lele zalaki bongo na lisungi ya Eddie Isango, K Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazalaki bango mibale onzela masini totoni mino botondi bisika biso bolandaki basango na biso boko ba kolanda basango na biso na Vewa Lingala kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.